You know I'd put you first. I can fuck you, say you want me. I say you'll live without it, unless you're the only one who instigates. Get your mouth open, your heart.
Millennials. Un programa de radio feito por millennials que pensaban que a cociña fusión era a pizza con piña. Benvidos e de benvidas, estamos no último Millennials de maio. Solo nos queda un mes, solo nos queda moi poquinho. Hoxe estou moi disgustado porque me acabo de dar conta de que trouxen as cámaras, pero sin batería as dúas e sin tarxeta de memoria outra. Podría botar ya culpa a moita xente, pero non o vou facer porque agora son 100.
Bota ya a nena, pois a Twitch.
Necesito un aplauso moi forte para min, Juan Mayo, gracias.
Xa manduvo a nena remexendo nas cámaras. Eu sería deses. Xa anduvo a nena aquí remexendo. Mira que lle dixo que non me xoga as cousas.
Estamos como case sempre no Monte da Zapateira, como sempre na 103.4 da contorna coruñesa. Estamos tamén en Quack FM, na aplicación. Dispois isto poderás escutar en iVoox a partir das 11:01, me parece, da noite xa se sube. Que puto asco todo. En fin, vou presentar. Teño aquí.
Vai ton a ferretería, compra un metriño de corda.
Sí,
aí fora hai un salgueiro.
Unha figueira, así tamén. Bueno,
figueira non queda pola.
A Fran non estou escoitando, así que.
Igual che quedaron os cascos na casa.
No, porque ti escoito che moi ben, pero Fran debe estar baixiño ou co cable. Porque ese cable é novo, me parece.
Non é xa dos cascos.
A Fran non sei
yo. Sobre todo cando fala directo ao micro.
Hola, ahora sí.
Vale, moito mellor. Bueno,
vamos dar. Estaba facendo un Xavier, perdón.
Un forte aplauso a Fran e máis a camiseta que leva, que pode ser probablemente a máis fea. Solo teño 5 anos que levamos en Bellenias.
Solo, é máis este tecido amalido.
Francisco Rodríguez.
Menos malo como a patar os collóns esta tele. Teño varias, hai que amortizalas.
Menos mal que che quedaron as baterías na casa. Menos mal. Molesta o indio
igual
ese.
Igual se mojade o sensor. Francisco, prepara o teléfono móvil para cando veña outro.
Si, está preparado, no.
O irmán pequeno.
Cando tú bar, yo vengo.
O creativo leva 20 anos facendo radio e non unha forma de falar, eu creo que os leva xa.
Levo.
Se non son 20 igual son máis.
Desde o 2004, paramos creo que 3 ou 4 anos polo medio, non?
Pois ben, sumando son 20, que eu dicía, sempre teño razón, ves?
Dúas e dos, un lote deles.
Forte aplauso, por favor, para a vosa estrella favorita, Iván Loureiro.
Gracias. Apláudaseme. Se me aplaudan. Más fuerte, joder.
Súbditos. Hasta como os caian os dedos.
Sí.
Enfrente del está o seu irmán maior, que leva dous meses con el aura bajo mínimos. Ben, guay, cunha actitud tal, en fin,
se ven. El troixo todo que había que traer.
Espero que os do maquillaje do tanatorio fagan mellor traballo.
Se vienen cositas.
Oxe, estaba ben que traigo.
Non se veñen cositas. Se vienen cositas. Forte aplauso, pero este aplauso ten que ser o aplauso dictatorial de gente entregada al régimen, sí. ¿Vale? O ritmo, todos. Palmas. ¡Para Xi Jinping!
Amado líder.
Echar un poco.
¡Viva la revolución! Amado líder.
Qué pena que nos acabamos en directo.
Xi vale. Jinping muestra el camino.
La zona desmilitarizada sería genial.
Qué pena que no hagamos un directo porque justo un auditorio de centros de personas fijaran Xi Jinping.
Sería hacer esto en una zona desmilitarizada.
No, estoy mintiendo.
Ya me acuerdo qué teléfono necesitaba yo antes. O do alcalde de Cerceda.
Eu non teño o teléfono cada Cerceda.
Que non conozco.
Pero
por que non vas a meter nun charco en minuto uno, por favor?
Da igual.
No, bueno, falta por prestar.
Que temos invitada.
É verdade.
A quen?
Temos
unha persona importante.
Moi importante.
Bueno, síntete mal.
Está como quién es quién. Tiene bigote.
É presidenta de algún sitio. É presidenta da
África. É presidenta da Academia Unida. La Academia Galega.
Ahora empezou a presidir a comunidade tamén.
Amiga do programa, amiga nosa, xa é unha máis. Forte aplauso, por favor, para nosa querida Lucía Veiga. Gracias por vir.
Bravo, señora presidenta.
E ahora, antes de meternos en faena, teño que mandar dous bicos. Un.
Pero dous por persona ou un por persona?
Dous, catro. Dous persoas.
O sea, hai dúas
persoas. Mejilla izquierda, mejilla derecha.
Algún é suizo, para que sean tres.
Claro.
No.
Vale, perdón. Quedamos en catro bicos.
Mira, yo soy yo.
Voy a dar un bico. Voy a mandar un bico a Laura Sierra.
Que cierra Laura.
Que cierra
la puerta.
El comercio. Cierra el comercio.
Hija de banistero.
Cierra la puerta.
No, es comerciante.
No conozco. ¿Quién es
Cuatro
esa
caminos,
dama?
Siete comercial. Esa dama é unha chica que conocí o Maluns, me parece. É moi traballadora, moi maja, moi aseada, moi todo, un 10. É moi fan de Bellenias.
É unha fan genérica.
O sea, mira si é fan que fixen o chiste de eu non sei si sabes que estudia en Segovia, miro con cara de…
Si normal. Que pasaba es?
Mira si estaba contenta que eu vine o martes e díxome «Onte estuvo aquí Juan Mayo?»
Dios.
Cuidado.
Es non perrañada como ti.
Tamén la conoces, a chica de que cierra.
Sí.
Dixo ya a presidenta da Academia de
Audiovisual. Tuvo aquí
Juan Mayo. Cuidado.
¿Quién es ese desconocido?
O reportero do Pogreso.
A continuación veo al Gen, que ten a misma importancia no mundo.
E despois, voulle mandar outro bico a Mónica Carballeiro, que non vos di nada o nome.
Tampouco sabemos quién
é esa dama. Tóxica, pero si é con Carballeiro.
Está casada co carteiro rural de Cerceda.
Oh,
oh, moi ben. Viva o carteiro rural de Cerceda.
Podemos falar da primeira dama, ou mellor a primeira dama.
A primeira dama carteira, a primeira dama postal.
Tendo en conta, tendo en conta o tamaño que ten Cerceda e a dispersión geográfica, é un chollo.
É un chollo. Gasta gasolina máis sin comer.
É botas sí, fora da General,
Cerceda ciudad reparte o calquera que vas tirando as cartas desde a General. Pero bota todos os pueblos, sí. Bota a última casa de queixas.
Había un videojuego que era Paperboy, que era o tipo un bici que iba tirando periódicos por un lado, por outro.
En Cerceda, sí. Claro. Vas pola raya do medio da carretera e
sí,
por lado.
Sí, porque todo o mundo sabe que todas as ruas de Cerceda van...
A Hortas.
Bien. As partes detrás, a parte de antes, claro. Lo que viene siendo el decorado, sí. Bien.
Primero con derecho a bodega, cosas de esas.
Exacto. Un biquiño para estas.
Y catálogo de farolas.
¿Puedo contar una historia de...?
Sí, estamos sin música, pode ser.
Ah, sí, porque non lle digo o botón, claro. Isto é importante tamén ás veces porque lle digo.
Estásemos notando a fin de temporada, xa que estás mermaos.
Necesitamos verán de
descanso. Eu non sei porque esta empezamos xa así, asá, eh.
Estes dous que están achicados, cambios a vida.
Podo contar unha historia do de intrínseca do programa.
Pode ser.
É que hoxe, bueno, para xente que non sepa, temos un grupo, no, de WhatsApp, e no que meu irmán ponga pon o que debemos da cena, ¿no?
Claro.
O qué? Que pon?
Debemos da cena.
Eu ainda non li, pero debemos
de comer hoxe.
O
que non mirades, porque non me pagades.
E meu irmán puxo unha expresión que me parece preciosa, quería puxelo en valor. Claro. Porque non se lle dá
ou en barolo.
Non se lle dá tan a paz.
Barola.
O día das letras galegas, que é o que merece. Claro. Para non decirvos que sodes morosos, puxo vos. Juan e Fran. Tedes pan reseso.
Claro.
Pareceume.
Tedes pan reseso.
Pareceume precioso.
Por un chamar dos morosos de mierda.
Desde Garcilaso, eu non vi unha metáfora, unha anáfora, que non sei o que era anáfora. Unha, sabes?
Unha ánfora.
Unha ánfora.
Digamos palabras.
Digamos palabras que parezan recursos poéticos. Unha dislexia.
Eso foi a semana pasada, fai dúas semanas.
Unha catalesia.
Unha cataplasma.
Unha cataplasma.
Ah, vale. Pues, é que é verdad que podrían ser…
palabras, sí. Unha almorrana.
Ah, vale, puso
algo grande, vale, sona vale, gentilicio,
vale.
Máis
que outra cousa. Vale.
Ahora acabo de ver. Quería compartir isto con nós.
Pois eu non sei contigo,
con nosotros.
Pero eu estou en Segovia e eu pensaba que
en serio.
Sí. Isto pasoume de verdade. Eu dixiño un compañeiro meu de piso que é que é de Soria.
Estaría bonito que dixera, no, mentira, nunca
estuve en Segovia. Si bombardean España, que empecen por Segovia.
No, si, ni se te ocurra.
Me quedo muerto con lo de Segovia.
Escoita, bueno, pois…
Que desfilen os tanques polo acueduto.
Tiñemos…
Sin trepalo telepisa.
Ajueducto.
Tiñemos pan do día anterior. Hai pan aí. Digo, si, pero está receso. Miroume con cara en plan, como, que?
Paleto.
Digo, receso.
É como de coño reno no colo.
Eu pensaba que era perfecto castellano, pero non.
Claro, pero eras paleto.
Claro.
Tamén, outra cousa, dixenlle espumadera e non sabía que era unha espumadera.
Oh. Vale, aí empezamos. Claro, se tiñas un compañero que non tiña estudios, é normal.
Claro. No, sabes como me chamaban en Soria? Rasera.
El tontito.
Rasera.
Pensé que dixas él.
Pensé que dixas él.
Pues yo llegué a escabeles, cuando vi.
Pará de los coches, que viene el tontito. Pará de todos que pasen, que está un peligro.
El semáforo de Segovia parado.
Quitad el ámbar, quitad el ámbar del semáforo.
Venga ahí a 37, que trae
detrás. Como dijo
antes. Venga ahí 45, que falta yo un cuarto para.
Como dijo antes, Lucía Vega no tenía todos sus patitos en línea.
Es que apenas fueron a grabar a previa.
A previa. A previa fue muy bueno.
Sí. Bueno, ay, un prevellenias, no, como se llama o de no sexo.
Sí, no, oye, no
preliminar.
No. El petting.
Pobra muller.
O que tiene petting. O que tiene pas preliminares.
Prevellenias petting, non é o petting, o que é antes del coito.
No,
un petting,
no, preliminar.
O petting é fregarse, o do antes do coito.
Bueno, primeiro refregas, despois vas.
No, petting é fregarse,
só. Refregar e marchar para casa,
Hostia, pero eso es…
O petting forma parte
de ser microondas, que acabas de describir mi juventud.
Claro, es que la juventud es…
Había moito microondas. Pero non cociña. Tal cual.
Pero xa non era cociñar, que a veces pues, tampouco había sitio para a cociña.
É unha refrejas.
Sitio para a cociña hai, sempre. Sobre todo en Galicia, que hai monto basto. Non te digo que se vibra no centro de Madrid, que hai xente en todos os lados, pero…
Aquí,
claro.
Kilómetro cero.
No millo.
Bueno,
ahora,
es como yo
a ver, ahora no, que está pequeñiño.
Claro, no, ahora tienes que
esperar más. Agosto, ¿no?
Claro.
Va, ahora, que, ahora, se esperas agosto, fader de pé.
Claro, ahora
pero corta,
ahora
cuidado, millo corta, es muy falso. ¿Eh? Ahora, el que algo quiere, algo le cuesta.
Hay que ir caminando. Ahora, si vas corriendo…
Ahora ven tus vecinos.
Sí, en agosto, con sí. Esa folla seca, con eso…
Claro.
Con
ese
como que rasca. Cuchillas de afeitar malas.
Llegas a casa, tío de ronchas.
¿Qué? ¿O qué? Hay que baixar varios pés. Es fácil así.
Es fácil, como si fueras un jabalí.
No, como si fueras un alien. Seguro que te digo, gracias.
Una nave espacial.
Espero
señales.
Que haya usted disfrutado con su coito.
Imagínate.
Ha repostado usted coito súper.
Y ahora salimos do bar. Un bar no que paramos nos a hacer la previa, ten baños.
Claro.
Vos sabéis que ali ao fondo hai baños. Pois sí, había un home que
sí,
non sabía.
Sí, sí, hai varios sempre.
Saliu e no medio do parque, el pareceu que ali polo pola esquina dun banco de pedra que había ali, era un sitio para mexer.
Mercado territorio.
E porque sí. No banco non se senta nadie, que nunca se fixe un banco para sentar.
Claro, dixo, pues, cada mañá vou e tal, can mexando dentro, porque este é o mundo al revés.
É lo bonito.
Dixo, hai 20 pasos ao bar, vas para atrás e mexer dentro. Dixo, eu, non sei,
Este é o momento cívico de Iván Loureiro.
Home, parece un pouco heavy. Mira que eu son, claro. Son aldeano, pero xe todo tanto.
Que, no medio a ver, cando o corpo pide que vas por unha carretera, no, tal, para no, se mexes.
Mancita na cadera.
Home, mexar nas silvas é patrimonio intangible.
Relajao. É muller, toco xa verte, toco xa verte. Encima tiña unha muller así con voz escandalosa. E dixo, bueno, donde saliron estes dous especímenes?
Cando xa ve unha chihuernia, sabes, necesitas ese momento.
Claro,
de...
pero tiñas para mexar o abrijo, sin mexar por un banquiño ali onde xojan os rapaces.
Era janas un momento, ganso. E aguantas un minuto, que malo será. Coís pola xoxa.
Voltar llamar e dixo, tato.
Quieto, titán. Quieto, titán.
Porlle o corcho a botella un momento.
A ver, Fran, non che fai falta toda a man.
Non, eu con dous dedos a maño. Pero eu quería deixar o fulano por sitio, polo menos.
Non,
sí, sí.
El valíalle tamén.
E fame, xa xa agüita.
El valíalle igual. Como cando cando xo colo, porque non se dice cando estás hinchando, non? Con coñera así con dous dedos, valíalle. E andaba para atrás e chegaba a
tempo. Non hai que fazer body shaming.
Non hai body shaming, el ten o que diarlle deu.
Exacto, todos os corpos, todas as mechas valen.
Bueno, xa, pero me xaba moito contra os pés. Eu non
tiño que,
pero calculei pola parábola que a ferramenta era cativa, non sei.
O que estaba a próstata así asá.
Xa non hai bombeo.
A próstata a veces falta,
cando claro, a bomba do ABS estaba así asá.
Pero se a mangueira bota pouco, para grande botalo adiante igual.
Estaba nesa edade que facía falta que fixeran un repunte, sabes, como un zurcido na próstata pa máis presión.
Para que bote máis presión.
Sí, un pouco facían xa. Estaba nesa edade. Bueno, xa vamos a falar dun tema que non é a próstata.
Como non me interesa? Todo o coñecemento de dormir después se aplica.
Una pregunta, ¿vos utilizáis el término de ajuar para cuando se rega un campo, una horta?
No. No. Ajuar, usamos rejar.
Rejar.
Ajuar no. Ajuar es dar bodas, que le daban antes a las mujeres.
Claro, pero que somos los de realeza para hacer ajuar.
Ajuar de agua. De auga, auga, agua, ajuar.
É por iso, de idioma que falan ali, balocas…
Ajuar, eu quero saber.
Que delito ten o ajuar? Quen iba a pajar nada para que eu leve nada?
Hai que ajuar a horta, man.
Cando fixeron os diálogos de Legolas no Señor dos Anillos, foron a terra deste, ali a Esteiro, a ver como dicen.
Claro.
Se me falan como sal do carallo.
De que podemos aprender dese do que ten a taberna xel del bar?
Chiste
este
viejo,
chiste es bello, este chiste bello, pero resultó.
Pero ¿cómo colocaches ahí?
¿Cómo coloquei?
El del Kinsar sería.
Si no, hay que saber solo.
Es como a Wikipedia de mierda de la cabeza. Bye.
No me preguntes algo que me entre en un examen, pero eso.
Pero é como aí, eh?
Toque. Rap, chiste malo, chiste xa trillado.
E ia de pajo, desde…
Mira, mandoume un biquiño Mónica, ves?
Oh.
Molades moito, díxeme.
Que riquiño,
Mónica. Gracias Mónica, por o saúdo, Juan e compañía.
A primeira dama postal ou outra?
A primeira dama postal.
Ese parón, ese… Sabes?
No, porque estaba lendo, eso no puedo hacer dos cosas.
Claro. Está claro, hoy le demostré.
Gracias, corazón. Cada fin de semana que van, también. Juan va al baño el primer mes y después caja. Depende.
Topea, eso topea.
Vai me cortocircuito, bypass y se acabó.
Es como hay gente que no puede masticar chicle andar aves.
¡Ay! ¡Ay, na! Ay, na, ay, na, ay, ay, xente pa todo.
Jo, quedábamos cortos hoxe pa o Instagram.
Viste que bien, que me vi as cámaras hoxe.
O día que están as baterías na coqueta, claro, no sabes. Yo, pero, Fran, vai te li abra aquela porta,
aquí? Sí, fai moita falta.
Eu estou inflamando interiormente.
Este como xa vai
calar tres meneos á porta.
Eu, en calquer momento, praga lume un min.
Non lle dimos hoxe os meneos que lle dou sempre.
Eu porque ando con sofocos, entón eu xa estou. Xa non sei se é meu ou é vos.
Xa é a túa temperatura.
Pero que estás premenuca, precáusica.
Home, mire pa aquí.
Cuidado que faz. Non fai falta que me diga, mira, limpa. Saca as brajas, mira, limpas.
Vai secar o abanico.
Sí, sí. Está aquí, aquí está.
Hoxe era un programa que merecía
ser. Pois
pues a mí me bebe.
Pois pues eu tamén atemento un premio no paus, que me falta un abanico. En estes días estou cansado de sudar.
Bueno, xa vos divertístedes. Porque hai que falar.
É verdad que había un tema, non?
Hai que falar de...
Mira, que pena, iba a escribir por la mañana, a ver de que había que falar hoxe, é un tema que controlo moito.
Patrón das cámaras.
O campismo, lojo,
O campismo, eu sou un fan do camping.
Pero, campismo fixo señor este, que te vos dixo.
Pero, lojo, es experto.
Bueno, non me considero experto, pero foi moitas veces de camping.
Canto é moitas, canto é moitas.
Dúas.
Canto é moitas.
Unha e media. A segunda pillou medo de noite. Non sei, máis de 20. O mellor, non sei.
Buah, Juan, que contar. Juan
Pleja. Claro, pero dentro do camping, o sea, que decir, Juan de montarte a tenda.
Sí, claro. Pleja, que achou a unha man. É considero cerrados.
Eso é o meu ídolo, eh.
Hello?
Porque eu tuve que pelejar unha quechua das de Catlón unha vez.
Sí, hai que aprender. A primeira vez é a
máis difícil. Ao festival a Ortigueira, e o día de marchar, se querías ter 4 ou 5 quechuas para cá, traíelas. Sí. Que a mitad delas quedaban ali cimbradas que nadie era capaz de apañalas.
É que tens que facer un 8 con elas.
Sí, sí.
Apretar para máis, xa
la sabemos. A teoría moi bonita, hasta que se pagan as varillas 3 veces nos dentes. E
eu prefiero normales, ao final. Montar varillas, para dentro…
A canadiense.
A de cliqui-cliqui.
Ou de botar unha sábana.
Eu tuve que meter a tenda sin facelo oito ben, quedou mal, que non me entraba na funda, me tira no coche atrás porque había que marchar.
Fíjate un nove.
E abriuseme dentro dos asientos de atrás do coche.
E tiñas unha autocaravana, despois? Já tiñas habitación.
Que vergüenza, unha semana que a tenda ali, porque…
Pero non salía. Houve que chamar os bombeiros que as carcelaran.
Os bombeiros que arrediaran. Para sacar a...
Non podemos, é boa. Come os discos.
Que é que te gusta do campismo?
Todo.
La naturaleza.
Non aguantar veciños.
Que valora? Si que hai veciños, ó.
Las hormigas en la cama.
Se ti queres, ó.
Los mosquitos.
Que é que máis te gusta do
campismo? É moi boa pregunta.
Dios,
a sensación así, de liberdade.
Dalle ritmo, pulset. Dalle ritmo así.
A sensación de liberdade.
No, tomo moi en serio.
É moi boa pregunta, aí quedou.
No, pero
siguiente programa.
No es
gústame o estilo de vida vacacional que implica ir de camping, de cociñar na lo da tenda,
nunha cacharela.
Antes se chamaba ser pastor. Non era vida de camping. Sí,
cazar o teu conexo pola mañá para comer. Cual.
É moi
defenderte dun
moi austero todo.
Depende, porque hai campismo de lux, perdón, eh.
Ai, cuidado.
Super en contra.
Le llaman glamping.
Super en contra.
Sí, o glamping,
que vale unha tienda mil pavos.
Eu nunca fui de glamping.
Ou a caravana.
Costache máis que ir a un hotel, me cago en Dios.
No, no, no. Os campings baratos son.
Abriron unha illa da Rousa. Tú, cuéntame con
Dios.
Os putos ricos. E había un que iba moito…
Dinamitemos el puente.
Iba moito Ferelú. Era un camping de puta madre. Creo que era en Nigrán. Comprou nunha multinacional gentrificado, xa fixo un glamping, xa non poden ir ca tenda tamouco. Xa toma pluca, había un que tiña unha rampa e vas a dar a plaza.
Estou seguro que as tiendas de glamping arden de puta.
Ora son os papijos.
Pode ser. Sí, seguro que cobranche 100, bueno, si son
como un hotel. Pero te comen os mosquitos.
O estilo de vida.
A precariedade.
Si, a precariedade o
conectarte con a madre tierra. Sentir la Pachamama de cerca.
Depende dos campings, por exemplo,
nada che fai sentir tamén, che digo, as virtudes da vida moderna
como
unha boa diarrea en letrino.
Claro.
Que en ese momento empezas a apreciar as cousas. É como a que falábamos antes abaixo de cantos días estarías sin ducharte se te pagaran 100.000 pavos por día.
Moi ben,
eu hasta que se saia musgo. Pero si non hai nada que me leve a non ducharme, a mí gusta me ducharme.
A ver, eu creo que antes xentes apartase de ti porque
placer adulto. Como,
por 100.000 pavos.
A mí gusta.
O día.
Que lle den polo cu. Mañá dúchame. Chega mañá e dí, bueno, Juan, te dí, mañá.
Sí, sí.
100.000 pavos máis, 100.000, 100.000, 100.000.
Mira, ahora xa me que os genitales que eran ao suelo por si mirmos, ahora ya.
Eu salme
caparazón.
Salme caparazón como as tortugas da cotra. Mira que te dixo.
Pero non podes, que eu creo que despois as extremidades non se che moven.
Blindo.
Move, non te preocupes.
Move, que fai como os Hyperman. No, donde articula fai bola.
Pero o rinoceronte está aquí como isto, como…
Teñen barrillo. Claro. Barrillo, é sin pajarlles.
Claro.
Barrillo.
Deshidrata.
Non barquillo, barrillo.
Barrillo. Lucía, a ti gusta cho camping.
Pensé que dixo, gusta cho ducharte.
Bueno, ducharte.
Teñen que ver,
Que che gusta máis, cajar acompañada, a ducha colectiva, que é o que
máis? Non pasei mal as veces que fun, pero normalmente non foron boas experiencias, quero dicir.
Porque había. Pero foi de camping ou foi de acampada, o sea, en plan porque había un festival de música e ibas sete nunha tenda e cosas destas.
No, eu fixen camping da acampada, de isto de campamento do cole, acampada. montar as tendas, as canadienses. Isto xa tiña 12 anos, o sea, a primeira vez era 12
anos. Falando de, ao millón, 1968, algo así.
No servicio militar.
Era obligatorio con Franco ir de acampada.
No servicio militar.
Campamento do cole.
Izquierda, 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 derecha, izquierda.
Sí,
arcebolas, divertidísimo.
Lume de campamento, todo tal.
Aprenderemos a cubrirnos de una bomba nuclear.
Estaba, estuvo ben, pero na miña tenda, que estaban un pouco inclinadas, había unha que mexaba por ela de noite.
Hostia.
E caía na miña parte da tenda.
Claro, dille, na tía dormía ao fondo do mal.
A culpa non é do camping, entón.
Claro, 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 por eso digo, eu pasei no ben, sí, pero quedoume.
Ti dormes pola parte do baixo.
Recordo ti dormes donde a poza. E teu, tú te lo comes.
Claro. No, sí, sí, pasei un
E si non aguantaba un mexo, non aguantaba un mexo, pero se vía montar a tienda. Porque igual non deixo para as patacas a esa rapaza.
A verdad que montamos o resto.
Claro, eu igual a esa rapaza non deixo para as patacas.
A mellor faltaba unha patequiña para aquilo.
Sí. Mar ben, sí.
Non vos molesta un pouco cando todos nos camping, que no camping aproveitan demasiado o terreno, entón hai parcelas moi cerca.
No.
Non vos molesta de escoitar os demais?
Sí.
Home, pois non sei por que escoitas con ese muro fuerte de tela de unha micra.
Esa telita o que ha ruído.
A última vez que fun había aí unha parella xa talludita, dándole bien e sin cortarse en gemidos.
Fuerte.
Fuerte, moi
talludita, sonaban así como a mellor unha excavadora que leva dos meses a auja.
Eran físicamente parecían dous junkies rehabilitados, que levaban como 30 anos sin meterse. Coiros, sabes que teñen, son coiros, son moi delgados,
pola noite teñen
tacto de carteira boa.
Sí, efectivamente.
Era mango,
zapato de serpiente.
Era mango de camelle.
Tal cual, ese curtimiento, entendémonos. Pois estaba deronlle pola noite aí sin ningún tipo de rumor, todo
que
quedaba.
Pero creo que me molesta máis o da dunha cena que che sentou mal,
No, pero
un tío ahí de la habitación de citado lado es que es un…
Mira, parece mal que zoupe, siempre que no…
Como no ha dicho Fempares cuando te atacan, ¿ves?
Pero escucha, a mí no me parece mal que zoupe…
Chiste de viejo,
sí. No me parece mal que zoupe siempre que no…
Que o sea, no se digan guarradas.
No, que siempre que no haya como… O sea,
que no te voy a zoupar a ti.
Claro,
claro.
Que no, joder, que sea como cuando fodías en la casa de tus pais.
Sombras chinas. Estás como en el teatro chino.
Un poco…
E os nenos polado fora da tienda.
Muteaos.
Que solo hai…
Pero non sei… é incómodo.
É incómodo, pero polo menos…
Pero
cando pica…
Pero aí o que tens que facer tamén é… Decir, aquí sufrimos todos. Joder. E ti animar por detrás.
Claro,
ti non tens que dar calado e deixarlles os espacios. No, aquí o espacio de todos.
Eu tuve nunha acampada que gritaron a uns que estaban zoupando.
Estaba pensando… ¡Remátala!
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 Porque
remátala ya, por favor. Que si llevo una hora, una hora y pico.
Déjala vivir.
Remátala, me cago.
Bueno, pues a rapaza metióse en un papel, que si.
Bueno, pero ahí me reman los dos, o sea que lo era.
Estaban en escándalos.
Fantasía.
Bueno, que si, estaban en el momento álgido del amor.
Pero no te cansarás. Es un coche de carreras, que hay más cuatro homas en la noche.
O camping es para eso íntimo, ¿no es?
No,
corneros do veciño correndo por ali de noite, sí, claro, non é.
Pero creo que hai xente que lle dá moito.
Pero ti, aí tamén está ben, porque ves correr a nena e dices, "Ah, el condón." Aí acordas.
Casi me deixou.
Hostia, profilaxis, para.
Pero a mí eso, que se tivo escutar a xente gritando ya outro Marcial, "Ai, peña, Marcial." Oh,
no, culmina.
Ou discutindo, que tamén me pasou,
Riñendo
te das
a súa gracia,
No.
Paso aí.
Ai, bueno, estás riñendo xente hasta liola algunhas pipas. Que is pasar?
É de vez en cando a putris. Pois eu creo que ela ten razón neso. Eu creo que neso… Non, neso pillote. Non tú se
O que Manuel dixi que sí. Un pouco café… Unha boa silla de camping e aposta eliminando para ti.
Claro, Marcelino, valora os sentimentos, valora os. Claro.
El secreto é a comunicación.
Abrázala pouco, Marcelino.
Ten razón ela. Cinco cousas boas por
cada cousa moito mala. No bar.
Xeiras hasta aquí.
Oi, acórdome dun que vino hai moitos que falaban dunha rapaza que tuvo un follón co marido, que di que o marido en general moi ben, pero cando viñan os pais del, que él como que se volvía moi machista porque os pais eran así, é como que… Que se volvieron moi machista, non é a palabra. E dixo, dunha vez que antei, que me estaba dicindo non sei que, dixo, cobrar moi pouco para ser tan machista.
Dixo, non ganas tanto para ser tan machista.
Non ganas tanto para ser tan machista.
Que bonito, poesía pura.
Dixo, caeuse ya almo aos pés ali, dixo, non me fala na cara, porque dei máis a gusto.
Hostia, que bueno.
Moi bendito.
Esa é boa.
Non ganas tanto.
Juan, tiene moi falador. Eu pregunto máis a Juan porque é experto. Vos tamén podedes os tres…
Juan é experto en calquer tema.
Experto, non?
Non.
Que non é experto.
Ti sempre calas, di eu xe non falo.
Yo no hablo de lo que non entiendo. Efectivamente, frases que nunca se irán deste programa.
En que tema non é experto, Juan?
Tens os collos, tío, de dicilo que falas de cosas que non sabes.
Pero que eu falo que non sei. Eu nunca dixen, teño a razón. Juan di que el do que
se temos que falar do que sabemos,
eu falo,
é unha hora de silencio.
Eu digo tonterías.
Juan é listo, eh.
E se vos dicides que amando, digo que é negro, por joder, ademais.
Eso non é ser listo.
Non aproveitas, pero listo é.
Non aproveitas, sí. Teño...
Tan listo non foi cando en Segovia perdeuse levando unha pizza a un puticlub. O sea, tan listo non é.
Que había que seguir as luces solo.
Que ten luces para entrar, mas para salir. Ben, sabe por onde se sale.
A ver, sí, a pregunta.
É parking privado, polo general.
Non lle fagas este bullying.
Que podes meter a motilla dentro, que suele ser de posta.
Este non había se desde a carta, non tiña setos, ni nada, porque era moi...
Non había vergonza en Segovia.
Pero igual.
Tienes de interactuar cos veciños, que eu creo que xa sei a resposta, pero tienes de interactuar cos veciños
no camping.
No camping vas a ter unha relación aí, como unha mini comunidade por un tempo definido. Ti falas, "Hola, que tal? Buenas tardes, como están?" Te fas así, impostas a voz.
Ti,
tu estás na resposta.
Que bonito os niños.
Duchas, fago. Duchas comunales no camping, eh?
Sí, sí.
O que eu fago, si hai, que decir, ti ao final tes o que dicías andas parcelas, unha ao lado da outra, enfrente e tal. Si pasas ao lado de alguén e hai contacto visual e tal, bueno, buenos días, hola, que tal, saludas, ¿no?
O sea,
igual
que
os veciños.
O que é educación, quero dicir.
Efectivamente, é educación. Xa ves, o sea, vas vendo un pouco quen ten un pouco máis de ganas del área. Si ti tes ganas del área, pois pues, eu teño ganas del área, collo, agacho a cabeza e tiro. Si non me apetece. Pero si, sí, o sea, nin vou a buscar amigos, nin vou a non falar con ninguén.
O sea, quero dicir, no camping, surja, como na vida diaria, quero dicir.
Sí,
o sea,
claro, o sea, non é nada especial.
Pero hai xente que ten, vos sabedes que hai xente que... Como hai
xente moi expansiva que vai buscando
amigos de camping.
Totalmente, de toda a vida. E reservan o camping dun ano, sí, para outro. Sí,
sí. No, deixan a tenda no camping, o, todo o inverno, sí, teñen, sí, a fija ali, digamos.
Ou as caravanas, ou os bungalows. Eu teño unha amiga que teñen o bungalow de un montón de anos e levanse igual de mal que se si fora unha comunidade de veciños da cidade.
Non me mova los marcos, eh.
Son moles.
Es unha piqueta na miña tenza.
E se torcen a cara e se fan o churrasco e vai o lume a propósito para que lle vaya. Pero,
a ver, que isto sí que me interesa. Quero dicir, ti ter mal rollo co camping e podrías cambiar de camping.
Podes ir a outro camping.
Síguese a ese porque mola.
Porque é el de siempre.
Claro, compensa.
No, a mellor ti dís, compensa moito esta semana encabronadísimo para despois na vida diaria dicir, bueno, está mal.
Claro. Non estaba mal, claro, mal joder,
é o que decía antes.
Este tipo é peor que meu jefe.
Botas unha, claro, semana cheirando así, duchándote, máis ben tirando a pouco e sudando. Comendo, por do que che dá o camping.
Comido dos mosquitos.
Os mosquitos que tienen, hai mosquitos de agujero de entrada e salida, eh. No,
pero que tomes a
expresión,
comida da que che dá o camping.
Claro, que non che dá para facer unha pota buenísima de nada.
Latas embutido.
Bueno. Que leva 7 camping gas.
No, eu teño cociña eléctrica.
Latas embutido.
É despois queixoso do glamping.
É o que levas, un aerogenerador.
Non, pero teñen electricidade o camping.
Ah, tiernos que cotiza, claro, electricidade, ¿verdad?
Sí, cala, cala, vaya miseria de campo.
Cala o sentimento que a Pachamama. E hai que fazer lume, cacharela.
Lume non che deixa.
Fuego.
Roubar a comida aos outros.
Hai que fazer fuego, comer do contentar brasas, ir cazar un animal pola mañá, ou pescar ao río.
Roubar ao veciño.
Que fazer vos? Iso é tijerío.
No churrasco, pero non che deixa fazer unha cachela como se fora isto.
Ah, non, non podes ir de camping, hai que ir cazar un jabalí pola mañá. Non podes ir ao camping a escopeta.
Está tristísimo.
A ver, na tienda, sacas o teu arquiño pola mañá.
Tan se nos prohibido cosas que forman parte da esencia misma da humanidade.
Cállelo, Tobi.
O tipo de coller…
A toxeira, cae ao lado do camping.
O tipo de coller tres tarigüeyas como contacto.
Non podes fazer tarigüeyas…
Para facer un jorro.
Aquí
non se estima. Non
podes facer… Non, pero aquí é verdad. Tan se nos prohibido cosas que non teñen sentido.
Non vos preocupes. Ahora ben box.
Non podes ir cazar unha roaza á playa.
Teñades medo.
Delfín ao aspecto. Non podes fazer un delfín ao aspecto.
Que o delfín está ao pedido, que ten xa o burato. Hai que facer a salida, pero a entrada xa tes. O delfín vai no pedindo. É como ao pulpo. Se non queres… Se non queres que non seas un 80% tentáculo.
Non teñe cá, non teñe 8 brazos.
Claro.
Tan riquísimo.
Se o cacho quixera que fixera xa mongo, ele había ter 12 patas, pero o cacho resístese. Pero o pulpo no.
Claro.
Pulpo parece que está diseñado. Ten un pico que é o único que se come, e xa vale, ser moi pulpo na cabeza.
Pero o delfín, por exemplo, pode espetar co fudiño que ten e darlle voltas así. Claro. Vale.
O arroz está
sempre… Que a propia aleta faixe de,
claro,
timón.
De timón.
Claro, o arroz…
Xa xo vira o aire. O arroz… Vira xo aire, xa.
O arroz está se extinguindo porque non se torea, claro.
Claro,
todo,
claro.
Home, xa me te sentí.
Se fixaran corridas de arroaces, estaban espesos.
Se torea.
Botábanse
nas
hostia, un acuatoreo, algo así.
Agora empezan a dar algo ás candorcas.
Nunha piscina dormir.
porque hai veleros para que lle roben o timón, bueno, non o sabía tampouco.
Japón, hai un documental bastante heavy de Cave, creo que se chama algo así.
Os japoneses van de moi buenos, pero sí, pues, cuidado con eles, eh.
Buena matanza,
los buenos crímenes contra as ballenas e los buenos crímenes contra os chinos na Segunda Guerra Mundial. Téñenas todas.
Sí, pues, pero despois non gisan o atún. Vámonos aquí.
Pero non queren emitir dióxido de carbono.
Acabo de matar 200 ballenas en unha morea, pero non vou cocinar para non emitir dióxido de carbono.
O atún pouco hecho.
Claro, sí. E vou ao Mundial e recojo a basurita que tiro. Pero,
pero a posiblemente un dos bichos máis inteligentes claro. do planeta, ese é na. Ese.
Claro. O bicho pulpo, que te... pulpo, pulpo. Con permiso, sí, pulpo.
Pero o pulpo é máis solitario, dá menos pena.
Pero ti crees que os españoles estamos para falar? Matamos o pulpo, que din que é un dos máis listos. E o toro,
pero,
non é tan listo.
Pero na nosa defensa, pero, nese caso, direi que a balea non se bota a ti. O pulpo é máis hijo de puta.
O pulpo, escapa.
O pulpo é unha pelea máis igualada.
Sí, sí,
e ao pulpo tirarlle un cuchillo e se lle dar 5 minutos, o bicho aprende a apuñalar. A balea non, a balea faxe...
Metes o cuchillo e cae para a claro, fosa marina.
Ela intenta dicir charge...
Teñen
as súas cancións, conocen, tienen sus funerales. O pulpo non.
Son como os Beatles.
O pulpo é listo. O pulpo é un... É listo autista. No, no, sin faltar.
Sin faltar tampouco. Podía ser o gitano do reino animal. Sin faltar, eh.
Sin faltar.
Todo es humor, nada que piensa esto.
Claro, pero que decir, ahora baleas, aparte listas, pues teñen as súas interacciones sociales.
Cantan.
Se quieren, cantan.
Son como...
Familiar, pero os pulpos tamén.
Son musical do
mar. Os pulpos, no. De feito, hai un por aí que pensa que o pulpo podría ser un animal moi dominante no planeta, se interactuaran máis entre eles. Pero pasan, xúntanse para reproducirse e dicen, venga, a tu puta casa.
No. Pero eu sei de algún pulpo que iba a saudar todos os días ao mesmo buceador.
Ah, eso sí.
Eu hubo un que vio o fútbol e decía que iba a ganar.
Pol.
Depois fiaron no aspecto.
Pero Lucía, ti non crees que eso... Que eso do, eu creo que
ese é o documental de... Lo que un pulpo me enseñaba o algo así.
Era eran 20 pulpos. E iban cortando, ¿sabes?
Que loco, eu tuve un mozo que iba a bucear o portiño.
E grabou un documental do pulpo.
E todos os días estaba a mesma pulpa na
gría e o cucho.
No mesmo sitio, no mesmo curruncho.
No tobo. Estaba pulpa no tobo. Pero despois ven xos da costa e dixen, isto non é pulpa, é pulpa. Estano comendo nunha pulpeira. Isto non é pulpo, é pulpa. En que notas? É pulpa de toda a vida.
Sabes que
é
a primeira vez que escoito a palabra pulpa?
Eu tamén, nunca
escoito. Fora do zumo.
Fora do zumo.
A xente do mar... Pon
unha tapiña de pulpa, e tira xos restos.
A xente do mar fai esas distincións.
Que me sona peor en galego, polva.
Polva,
polva. Polva, sí, a verdade.
Unha boa polva.
Son bo polvo, son algo que pasaría nun camping.
Unha boa polva ao espeto.
No, bueno, esto todo.
Que vean vai o abanico de esta muller.
¿Cómo derivamos? O sea, no sé, ¿dónde?
¿Cómo é abanico en gallego?
Abano.
Abano. ¿Cómo
é
abano?
¿Cómo é puro
de Fidel Castro?
É abano.
É abano.
Abano era de Fidel Castro.
Abano, será abano.
Abano.
Eso suena a nombre de demonio de alguna Biblia rara.
Abano, un
abano. El devorador de fetos.
¿Qué?
Vai por aí, algo así.
Que sepas, Juan, que hoxe é a primeira vez que me dá pena que non haya cámaras grabando o programa. Porque é todo precioso.
Hoxe temos moitos sketches.
Os abanicos, os abanos, todo.
Isto aprendíxelo no campo.
En Segovia, en Segovia.
Aprendeu moi miña.
A universidade non se pagaba só.
Claro, iban a Segovia os de...
El pulpito, lo comía. La balea, la comía.
El lenguaje del...
Juan, que pena que non haya... Una foto ahora, un vídeo.
Ámbar intermitente.
Pero podemos sacar.
Si juegas bien tus cartas, igual sí.
Controla 150 metros.
Ahora entra con todo.
Están los lagartos en la rotonda.
Hacer un vídeo.
O siguiente, un traje de luces. Juan, no, picador.
Voy a poner un vídeo, ¿vale?
Entra con todo ahora.
Voy a echar música.
Juan fue un poco picador, ¿eh? Yo me he hecho cantorerita, este pantalón que se ha apretado, regañaron. Yo me he hecho, no sé, un corcel.
Pero é unha maravilla.
Hello. Traje da luz.
Que pensades da xente no, cando vai o de compartir o baño? Que é unha cousa moi traumática para a maioría. A mí dame igual, pero a maioría
de xente... Sí.
No, e porque eu cago na oficina, entonces a mí dame igual que me escoiten.
Cero problema.
Bueno, non me da igual.
Cero
pero,
con
eu cero problema.
A ti moléstache.
Sí.
Moléstache no, oír o que te oían.
Que me escoite.
Eu son camionero.
Que me escoite. Que hai sitios
que farían vomitar a unha cabra.
Non me sinto cómodo. Chamademe raro, pero...
Eu, desde que traballo máis a miúdo nas obras...
Desde que traballo máis, punto.
Desde que traballo...
Fin.
Nas obras.
Había que humillar, era necesario. Vale, vale. Este é o xogo, vale. Claro, toca ir cajar a moito sitio público, público de obra, quero decir.
Pero non no medio dunha plaza nin cousas así,
non. No.
Sitio público non é.
Pero a mellor hai un queixo
unha biblioteca no medio da.
A mellor hai un queixo plástico dun metro por un metro.
A 60 sí, grados.
Sí. Exacto, a sol, no sitio máis descampado.
De su gema, de su gema.
Entras ali
cun líquido azul que fai un olor fuerte. Sí. Porque non sei en que
momento, non é capaz de tapar o outro olor fuerte, claro, que hai. Que se mezclan os dous.
Non sei en que momento a evolución dixo, no, caseta de obra con baños conectado ao alcantarillado, xa é un atraso. Vamos poñer un cubículo dun metro por un metro de plástico.
Pero
que é mellor para cajar isto.
Vamos a ver, mira, no, en Ourense, no Reina Loba, eu fun, e chegabas ali, e o baño era, se quería mexar de pé, home, e non se importaba.
Mexabas contra un pilar?
No, unha tela e un rejo. Acabárono.
Estaba ben.
E o de cajar, se querías ir en solitario, que solía ser o normal.
Era un pozo.
Era o mínimo, pero rodeado por unha sola persona. Era, o sea, un burato e un caldeiro de serrín.
Un burato.
Era 3 millóns de veces máis higiénico.
No medio dos mirtos. Era un burato.
Sí, sí, pois era 3 millóns de veces máis. Ti chegabas ali, botabas o teu, palada de.
De serrín.
De serrín. Siguiente.
Ala, un pouco de cada.
É cada.
E as moscas.
Cada que berzas pa o ano, eh?
Contamos unha anécdota.
E as moscas como helicópteros.
Eu un ano fun.
Olía cero. Cero.
Eu un ano fun uns días a facer.
Moscas Apache.
Claro.
Eu un ano fun a facer un. Bueno, como un rollo de. Un contacontos aos nenos nun camping en.
Ti?
Ti.
Si, eu sei.
Canche drogo.
Allende del Atlántico.
Exponerte así.
Bueno.
Allende del Atlántico.
Estaba no ANG, fomos do ANG, fui con el
padre. Non tiñes o carnet de subnormal aínda. Non tiñes o carnet de subnormal aínda.
Era subnormal sin carnet, ahora xa tiñame. Bueno, da igual, esto non é o tema. O rollo era que, pa cajar, tiñan feito, eran Boy Scouts, e tiñan cavado unha…
Venía galletas?
No, tiñan cavado como unha… Como un buraco. No
como unha latrina, monte. Como orbates.
Que aparte que ellos mandan cavar a eles.
Claro, mandan cavar aos nenos.
Sí. Con unha cucharilla do café.
É como o régimen, bueno.
Oye, jefe, el señor.
E puñenlle dous…
Acabar este hoyo.
Dous troncos de pino dali. E despois outro…
Moi bo pino para pa sentarse, o pino.
Sí, era olmo.
Que pega resina nos huevos.
Nenos…
Por depilación é cajada todo o mundo. Mira que hai problema.
Os nenos, pero a ver, vienen os pequenos, seis anos, tal. Tienen que poñerse ali a engancharse o varal que facía por andilla
sí.
E con el culito al aire cajar ali.
Ay, bueno,
y os que janos me darían de serralo suficiente.
Un relevé, como no vale, claro, usaba claro. Barandilla
pues
para acompañar o movimiento. De mi plié,
lo solté, levanté.
Usaba la barandilla.
Xeras o relevé. Estábamos ali preparando a cena por nenos e de repente unha nena… Que o relevés a ella mal.
Escorrer
que tiña pouca forza de agarre.
Como unha mosca na chota.
Ah.
Escaparon os dediños.
Unha pequeninha.
Ah.
Os cajallos.
Bueno, pues, habería que puñer outra barandilla por atrás para topear.
Claro.
O decir, a cagar no. Con arnés. A ancla está ali.
Coljalos, claro.
Habería un río cerca, polo menos.
Esa nena estaba na praia.
Bueno, pues tirala ao mar, que ali pon os arcos.
E daquela saiu o pulpo.
Claro, xa limpan os muxes. Tirádela ao mar e xa lambe os muxes.
Xa veñen os arcos.
Eso queda lle trauma, seguramente, para toda a vida, nena.
Nena non caga en público nunca
máis. Eso é outro nivel.
Porque ao mar volvemos ao de sempre. Os peidos dun son os dun, e bueno.
Xa, por deciros que era un sitio moi exposto. Que cagabas, sabes, en el medio del bosque, pero o bosque era un bosque de pinos que tampouco era…
Na Pachamama.
Esto, precisamente.
No, que hubiera uns mirtos ao redor.
E dixo, despois tapaban a zanja, quedaba todo ali.
Non sei, só tuve dos días, a zanja estaba ali.
E dixe, civilización, vuelvo contigo.
E fui cagar ao bar.
Vengo a impregnarme de la cultura, pero non tanto.
Dixo, a mí esta cagada valendo non me va.
Eu xa son da aldea, non me fai falta.
A mí chamada, en fino, pero necesito un sitio que me pueda sentar, estar un pouco con o móvil, o que naquela época non había móvil.
Ler o champú.
Un bote de champú. Ou roubar o periódico do bar.
Que nivel de portugués perdimos.
Xogabas a culebra.
E a xente nos campings é decente? Ou pensades que rouban? Que, o sea, que hai xente que vai ao
mal?
Eu nunca
experimentei ningún tipo
de rouba. A min roubaronme nun camping.
Os políticos non van aos campings.
En cal camping?
Exclusiva.
Sanabria.
Os políticos non van aos campings.
No, sí, ao lado do lago.
O lado do lago. Sí, ten, bueno, o avó da miña muller ten unha casa ali.
Pensei que ibas a decir, tenme sonado que rouban.
Estuve en ali.
Son cazuros.
No, pero eso xa non é Galicia. Non respondo, claro. Non podo responder por eles.
Roubaronme.
Outra genética
por
el corazón.
Era noite.
Las toallitas.
El corazón.
Era noite mesta, fomos ao baño. cunha linterna, porque meu tío foi ferroviario, tiña unha destas linternas.
De carburo.
tremendas que tengo un focazo de hostia. Entonces, veño, llevo para ir al baño.
Enfocando las parejas, para casa.
Pasajeros al tren. Perdonad, perdonad, mi tío el demente, pobreño, trabajo todavía en tren.
De la gente cohabitar.
Yo ese día no conserva la cabeza cuando vaya a bello, pienso hacerme un loco, muchacho. O desquiciado, de salir en batín a calzoncillos, cual inter, o desquiciado, o loco.
O en batina más.
En batina más. Pero tampoco quería ser de esos. Pero la linterna por detrás, para proyectar. Claro. Sombras.
A sombras.
Y fantasías.
Claro. Bueno, pues le veina o baño que íbamos a mexer. E apoyeina fuera, nos lavamos.
E cuando salí fuera de interna, ya me vi la linterna.
Y salí, no, y ya no estaba. O sea, quiero decir, salí sin ella. Y de repente dije, hostia.
¡Cámbalo, vamos a luz!
Pues, fixemos un dispositivo, fixemos un dispositivo de búsqueda polo camping, a unha da mañá, pero non apareceu.
Pero seguro que xa roubaron, ou é o que dixo eu árbedes cando me olvidé.
Operación recuperar a luz de
sida.
Pode ser que alumbrara demasiado e que a xente estuvera hasta o carallo.
E pensarades que era o sol.
E dixeran…
Foi porque alguén dixo, mira, isto é vintage. Porque era vintage, que era de verdad, que era dos anos 60, a linterna.
Había que botar as pedras de carburo, auja. Un mecharo.
A mí pasaríame que puñaría luz contra baixo, non vería a luz e marcharía. E pensaría, roubaron. Ese sería eu.
Claro. Tipo, deixas, marchas da... Entón, eu, se vou de camping, non me atrevo a deixar as cousas na tenda e ir eu baixar a praia. Sí,
como non? Porlle un candadito?
Claro, porque como é...
Aquelas dúas cremalleritas, un candado.
Hombre, está feito de ladrillo.
Está feito de ladrillo.
Eleva un premarco duro.
Claro, un candadito.
No, pero que eu teño candado, Poño yo candado.
Pero si
claro, porque non
chave. Metes un boli na cremallera, abre e volen xa cerrar outra vez.
É disuasorio.
Exacto. É como...
Pa mí que é o que me dice, pois xo candado. Cos unha navalla, rajas até de tempo. Joder, se cheve un canteo.
Teño un candado cun alarma.
A pesar de ser un animal.
É como que fai un...
Hai que rajar o de dentro.
Iván, é como fai unha persona que nos queremos moito, que pon un cable ao redor das patacas, pero non lle pon corriente porque pensa que o jabalí cando vexo o cable ditate...
Un fake pastor. Fake electric pastor.
Aquí hai corriente.
Se ha dito...
Que porque queremos moito di que vai funcionar.
E quen é esa persona?
Una persona que tenemos
muchísimo. Una persona.
Empieza por Jota.
Puede ser.
Se ha dicho que se le da un lostrejazo, o segundo xa o pensa.
No, pero non hai corriente ali.
No, xa, pero por eso...
É só o cordón. Que pasa? Que pode pasar...
Un cordón sanitario, tía.
O domingo houve unha tormenta eléctrica.
É un pastor animalista.
E pode ser...
Que faja más, ¿no?
Puede ser que pajaron los ostras con aquel cable y te da corriente dando vueltas. Como no sal de allí.
No creo.
Está corriente seguido en el cable. Puede pasar. Porque no vaya a poder pasar.
Igual que chefe un jabalí.
Igual que jabalí va y me lo acuerdo de ti. Uy, un cordón, me voy.
Porque ¿sabes? Esta persona que nos queremos mucho, dijimos, pero comprar un pasto. Ay, sí, hay como Robin. Entonces preferí pasar los trabajos.
Podría ser yo.
O tirar una alarjadera.
No, a ver, no le falta razón eso, pero bueno, está muy
a ver, que hoy en día, se no está atornillado, soldado, tal. Es robable, ¿eh?
Ainda así.
Ainda así.
No hay, creo que no hay bandas de albano kosovar robando pastores.
Creo que no hay antecedentes de, claro, de robos de sustracción de pastores.
No hay...
Yo creo que un pastor no es cosa que más roba.
A mitad de gente cae ahí alrededor de las patas que no sabe que es un pastor.
Sí, pero vos tiñades cuatro cabras de mierda y fueron por ellas.
Porque no tenían pastor.
Eso sí, que es
sí, fuéramos sí. Por las cabras.
Y una era Esmeril.
Varias veces.
Esmeril.
Sí. Y la cara de Esmeril.
Era marimacho.
Sí, era Esmeril.
No, era mitad cabra, mitad castrón. Non era ni unha cousa ni outra.
Un cabrastrón.
Home, tiña collóns, era tiña non tiña pito e tiña huevos.
Era falete en cabra.
Claro, no, por favor, sed respetuosos.
Era cabra no, con cariño, con cariño.
Pues nada, con cariño. As cabras cando hai consanguinidade, la pachamama hace cosas.
Salen caracoles.
E hace híbridos, claro.
Hermafroditos.
O pasa que non se dan antes, pois non se dan reproducidos.
Era, non me extraña.
Pero tienen todo. Tienen su ano, so volva y sus buenos.
O ano teñen todo, si no revienta.
Y sus buenos huevitos.
Y los tetos.
No huevazos. Y los tetos.
Tienen
todo.
Era cabrón de Mairena.
Tienen todo. Pero nunca hay más que pulgas. Es una realidad.
Supongo que los mamíferos será igual que los humanos.
Es como
los nenas,
los tigres, los gatos.
A cabra decía.
Que se atravesan los hoyos.
¿O qué?
Que se atravesan los gatos. Cuando hay mucha consanguinidad. Porque son virolliños. E por eso casi todos los tigres que hay blancos son virollitos, porque son todos fillos de primos. Entonces están así medio…
No sé si
e alimentanos, porque no llegan a
eso me escuches, claro. Dime un tigre grandísimo. E encima me miro ya…
Dime miro que dos café. Claro, por ahí. Y nunca verás un águila con jafas. Okay. Quiero decir, un águila virolla no va a ver, porque ese bicho depende al 100% de su vista. No va a bajar el picado, lo pillo… Acabouse aí o viroñismo, acabouse aí. Extinguiuse aí a raza
es que no viroña. Que non teño visión espacial.
Claro,
tengo
águila viroña morreu aí.
No córax hai un blanco espectacular, grandísimo, precioso.
Águila viroña.
Claro, é disti. Porque ti, animal,
ti un topo viroño poder velo.
De repente, mira, vai vivir. Así viroñiño, diste que riquiño.
Que riquiño.
Claro, mira así medio viroñito. No, no.
Esta tiña unha cara de lista.
Son listísimas,
Pero se levaron as tocas, no, tronco, que iba noso tío botalle de comer, e viña todo o día dicindo, vou ter que levar a escopeta, que se bota a mí. Pois as telo levaron. Non no me pregunto se foi a Melía roubalo, se foi a flautista roubalo, se o que fixo. Pero o Castrón levou-no tamén.
Levou todo. Era menos a esa. A Twin Power System. A que viña cos extras, no. Polo que sea, ten pouco mercado.
Pois era dous por un.
Claro, dixo, o Castrón vale para vender, pero esta, claro, non fai nada.
Decías a cabra, soy como la sirenita, por delante tengo el becho y por detrás la colita.
Perdón, por favor.
Esa era una frase de Carmen de Mairena, en paz descanse. Dios la bendiga. Cantar Buerf. Sí, ya va.
Mira cómo es la vida, ahora ya estoy contento.
Por lo que sea, no, no sabía de su.
Date.
Voy a dar otra vuelta a venir como todo.
Falta falla. Carmen de Mairena tiene las mejores frases de España.
¿Por qué fichamos las cabras? ¿De dónde iban? Pues dos baños. Joder, que la famos.
De robar, de que a vos vos robar. De robar.
Una rima.
A tu luz de pila.
A mí pérdeme.
La tua terra también se di luz de pila a linterna. Sí. La niña castellana y luz de pila. Que es mucho más creativo. Sí. Tráeme a luz de pila, que si é pa unha urgencia xa morrí.
Catro destas gordas.
Claro,
de petaca, des que se chuparon esa linterna era así.
No. Esas levaba a
linterna. Ah, non, pero era de petaca.
A guai era de lata, de que había como un librillo, puñal de petaca, clic.
Sí.
Esa era a
guai. Esas son as pilas de Navavoltios que se chupar da
un gustito. Esas linternas duraban toda a vida porque eran de lata e o mecanismo eran dos alambrillos de cobre.
É unha luz.
É unha bombillica.
Podía fallar a luz ou os dous alambres.
Claro, non sería tungsteno, non, supoño, non.
Era lámparas, sí, eran incandescentes, sí.
¿Eh?
Eran lámparas incandescentes, ao final, supoño.
De volframio, non?
Radio.
Pois había ar de carburo, que eran super guais. Eran tan bonitas e mágicas como peligrosas. Porque era unha piedra que le echa agüita, genera un gas e le pongo fuego. Pero se te olvida…
Apagala.
Se te olvida apagarla, igual te mueres.
Igual aparecen os seis mortos,
claro.
Dormidillos.
A luz de carburo.
Juan, ti como bocampista…
Gracias.
Ahora duda.
Duda.
Campista barra es ratón o no es ratón. ¿Vas a comprar o supermercado do camping o parece un timo en
no el suelo?
No, Juan, es un timo al estar atacado de casa. Ya
o, para mí, o supermercado camping en plan, coño, hostia, que no teño, no sé qué. Bueno, vas ahí como tal. Pero no, suelo llevar.
¿Ayudas a que se mantenga el sistema?
Suelo llevar comida, voy a kilómetro cero, no, sí, pequeño comercio.
Tengo y tirmo gasto, camping, tengo ahí que lo desbrozaba, un beso a Ana, ya pisan ellos. Tengo un gasto, bravo.
Mira, no, una de las últimas veces que fue. Fue
un carrete de ciudad desbrozadora, un soplador de follas. No, pero es que me falta un
carrete. Fue no Courel.
Fue da piscina.
Fue no Courel, fue comprar un supermercado de estos ultramarinos, tal, Adil, que había un chaval, compró unos dos filetes de ternera. Creo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que fueron los más ricos que comí en mi vida.
Pensé que ibas a decir, morré la ternera hacía un año.
No, 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 fijémonos a brasa, tío, estaba esa carne.
No, pero eso era porque lo que fas, a brasa.
En Seoane de Courel.
No, lo lume, no momento, estaba rico.
Claro, también como haya fame. O contexto también.
¿Cómo se sabe
que presidente de lista que te dijo una razón?
Tío, te es un precoz en la brasa.
Se como en un brán, volver a ir a leña. E dices, hostia, como está. ¿Por qué? Porque traer fame.
Facemos moito arroz con ovos, por ejemplo. Facemos como un porridge para cereal, metemos una nevera, llamamos una neverita de Amazon.
¿Un porridge? ¿Qué dices?
Como un porridge, leite con cereales y tal, sí, toda la noche.
Envuelto en un canutito de papel.
No, ¿qué es un porridge?
Tienes un porridge, porridge de puta madre.
Gachas. Perdón, gachas. No,
es que no me acordaba de gachas.
¿Qué estamos en Alabama?
Pero no me ha parecido. Porridge, ¿no sabes qué es el porridge?
¿Qué vas a ver qué es el porridge?
Son las papas.
Potatoes.
Yo sé que es el porridge.
Pero con fruta.
Sé que es el porridge que difran.
Mira,
es de pasar la lengua, pero no.
El herbich de la risa.
Iván, é o almorzo que tomas e recórdache a posguerra.
A tristeza.
Que no, está riquísimo, tío.
Que é o porridge? Existe eso?
É a papa, as papas de trigo.
Que fan os ingleses.
Falar da avena.
Leite.
Esa xente.
fervida con cereales, con froita, con tal, é unha...
A froita xa de moderno.
O sea, encaldada, va.
Encaldada.
Aquello que tía miña abuela posta.
O porco.
Leite, cando había leite. Claro, porque claro. Se non era con auja.
Bueno, estou falando de 2000, xa siglo XXI. Cereales, cando había cereales. Que pero a ver,
Juan Fainer no camping, que a súa inducción de enchufar que leva.
No, porque facemos fría. Metemos nun frasco, metemos na neverita, que levamos.
Neverita, frasco, no, camping, tá se me vindo abaixo.
É que claro, non é ti un martillo a la tiro pomote.
Pois pues é como debería ser. Claro. Bueno, pero eso
debería
acampada.
Ser ti
que llevas
un pantalón no, corto, unha macheta e a vivir.
Supervivencia.
Ou no, cando durmes, sin teito.
Ser americano.
Pernoctar.
Deitarte.
No.
A fresca.
Como é, cando vas dormir sin
a la intemperie.
Ten un nome en inglés.
Pobre.
No,
open
no,
bushcraft.
No, bushcraft no, joder.
Deitarse.
Vagabundo.
No, vagabundo.
Homeless.
Vas ao monte, durmes debaixo das estrellas.
É que encima non podes
facer algo.
Que algo te dá. Encima tens que levar moito porridge para dormir encima das estrellas.
A ver, como é dormir.
Pode que non se vi el programa da temporada.
Sí, pode
dormir por riba as estrelas.
Nos vi a ver sempre, por favor.
Vivac, joder. Non me sona, Vivac.
Vivac,
Vivac, los novios.
Son os do Dakar, cando dorme no saco de dormir.
Claro, sin teitos, nada, poste un saco de dormir, dormes así.
Sempre dudo, este acaba
a lo pobre. 57.
Bueno,
pues vamos, que dormir a lo pobre, joder.
Xa queda un minuto, nenos.
Sí, bueno, pues mira que van salir do camping. Vamos algo do acampar,
Lucía, non queres ser xa da nómina sempre. Vente.
Que, que picando queiras.
Ai, Dios mío, a min dades má vida.
Sempre que van
Lucía… Si después falo pouco.
Queda dito.
Falo.
Queda dito.
Pero riste.
Riume moitísimo, joder.
E adórnanos as túas risas.
Pasáchelo ben, Lucía Veiga.
Pasáchelo máis ben.
Pillaches obligada, Lucía Faltache, Veiga.
No.
Queda dito.
Faltache xa Juan un par de veces, que a min…
No, unha e un pouquinho.
La segunda non me enteré.
Todo que veña a axudarme a mí a meterme con Juan, ben
visto.
Moitísimas gracias por vir,
A nada, a vos.
Bueno, por nada, rapaces.
Chao, pues aquí, amigo. Programa, que presidenta da Real Academia Galega, dos medios.
Levanta la sesión.
Que nadie diga nada máis.
Dispérsense.